Il-program li ser tisimaw u għamiġu plilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation. Campus FM jipprezenta In-Nisġa tal-Filosofija. Father Joe Borch jitkellem mal-awtur il-professur Joe Friġiri fuq il-ktib tiegħu In-Nisġa tal-Ħsieb.
Jiena Father Joe Borch imkien mal-professur Joe Friġiri nistednukom għall-edizzjoni oħra ta' dan il-programm li kif anki semmejt fi edizzjoni preċedenti wa sponsorijat minn di Alfred Mitzi Foundation. Ġo, l-ħadda bitkellimna fuq Marx. Ħafna nis semaw Marx, għax mbagħad hemm id-dimensjoni politika u allura semaw bih. Illum ħan nitkellmu fuq filosofi oħrajn, ħan nitkellmu fuq prinċipalment Jeremy Bentham u Stuart Mill, illi naħseb jekk tmur is-saqsijin barra żgur li semgħu fuqhom inqas milli semgħu Marx. Imma li naħseb jiena l-effett tat-teorija tagħhom l-utilitarjaniżmu huwa enormi fil-kultura tagħna. U jiġri naħseb illi ħafna drabi aħna nkunu qed ngħixu stil ta' ħajja illi mingħajr ma nafu ikun influenzat minn xi teoriji filosofiċi, hemm fil-qalba ta' dawn il-kontroversji naħseb jien xi teorija filosofika, u forsi wieħed mill-valuri ta' dan il-programm u li qed nagħmlu manifest dak li huwa qisu moħbi. U allura ngħidulu isma' ħadti taf għax qed inġibu ruħna b'dan mod fil-kultura tagħna. Għax kien hemm min żera din l-idea li mbagħad minn idea saret stil ta' ħajja. Mela, aħna l-kelma utilitarjaniżmu. Meta ngħidu l-utilitarjaniżmu eżattament x'inhu?
Mela, marbuta ma dawk iż-żewġ filosofi li semmejt inti, ma Jeremy Bentham u John Stuart Mill, anki marbuta ma Missier John Stuart Mill, James Mill. L-idea ċentrali huwa dak li nsejħulu l-prinċipju tal-utilità. Sa xi jgħid il-prinċipju tal-utilità? Jgħid li kull azzjoni għandha titqies tajba jew ħażina skont kemm għandha l-ħila iżżid jew tnaqqas lena. U skont l-att ta' dawk li bija jisiru jew iħossu ruhom kuntenti.
Iġifieri
the greatest happiness or the greatest number.
Iġifieri jekk jien nagħmel ħaġa u bdi nagħmel 10 miljun kuntenti tajba. Iktar milli nagħmel ħaġa u tagħmel miljun kuntent.
Ekku.
Okej, ma di perikoluża ħafna għax di hawnhekk qegħdin bil-maqlub ta' kant għax waqt li kant kien qed jgħid jiena nħares lil affarijiet. U hemm affarijiet li meta nħares lihom ngħidli fihom fisa tajba għandha ssir dejjem ukollhom kien. Daw jekk qed nifhmhom sew għax ma ridni miżinterpretahom qed jgħidu sma ara mhux il-ħaġa fiha nfisha, imma il-konsegwenza tal-ħaġa.
Ekku, għal żgur għal Jeremy Bentham, l-idea ta' morali bbażata fuq l-idea ta' dritt. Jew aħjar, morali li bbażata fuq l-idea ta' dritt jew ta' dover ma tagħmilx sens. Huwa radikali bħala prinċipju dana, jiġifieri jgħidlek jekk inti għandek liġi li tfittex l-akbar għena tal-akbar att ta' individwi, the greatest happiness of the greatest number, tikja liġi tajba. Jekk għandek liġi li tmur kontra dal-prinċipju, hija liġi ħażina. Ġi ma tagħmilx sens liġi li ma tfittex li tkattar kemm jista' jkun lena tal-akbar numru jew l-akbar att ta' nies possibbli, lej dak għandha timmira l-liġi biex tkun liġi tajba. U jekk
lena tal-akbar att ta' nies possibbli ħajsir biex nużaw kelma li jużajn l-aħħar darba billi jiġu sfruttati numru żgħir ta' nies saret tajba.
Hekk hija il-problema l-kbira li jiffaċċja l-utilitarist, mhux hekk?
Għax ma jkollok boxla ta' affarijiet tajbin u ħżiena ma taħad tħolx fil-ħajt.
Imma Bentham jimxi fuq prinċipju li se jaħlu di philosophic calculus, jiġifieri għal Bentham inti tista' tikkalkula b'mod matematiku. Tiżen u tqiegħed kontra xulxin. Il-vantaġġi u l-iżvantaġġi. Jien ngħidu il-pjaċiri u t-tbatijiet. U jgħidlek illi prinċipju li jmexxi kull psikoloġija li tagħmel sens, din ħaġa trid bil-fors tammet tiegħek. Il-bniedem ifittex l-għena u l-pjaċir u jipprova jaħrab kemm jista' jkun it-tbatija. Jekk l-ammont ta' pjaċiri ikun akbar mis-somma ta' tbatijiet, allura dik l-azzjoni jew dik il-liġi għandhom jitqisu tajbin. Jekk bil-maqlub il-kwantità ta' tbatija telb il-kwantità ta' pjaċir jew il-kwantità ta' żvantaġġi telb l-ammont ta' vantaġġi, allora la dik l-azzjoni u lanqas dik il-liġi ma jista' jkollhom xejn li jirrikmandom. Dak huwa fil-qosor il-prinċipju Bentham-Jan.
Punti jekk fimtek tajjeb għad kważi tista' tikkalkulati.
Skont Bentham Iva.
Allura jisek tista' tagħmel app għall-smartphone u ddaħħal u x'ismu jtik ir-riżultat.
Eh, inti naturalment diġà qed
inkun kritiku tiegħu iva.
Le m'hemm l-ebda dubju li hemm ħafna problemi marbutin ma' din it-teorija, waħda minnhom hi dik li qed tgħid inti kif se taqbad tkejjel il-feliċità biex tkun tista' tqabbel l-ammont tagħha f'nies differenti di fija l-mistoqsija. Issa Bentham jipprova jwieġibha dil-mistoqsija billi jagħmel lista ta' kwalitajiet li l-preżenza jew l-assenza tagħhom jistgħu fil-fehma tiegħu jgħinuna niddeċiedu kemm huma ta' min jixtiequhom ċerti pjaċiri u kemm huma ta' min jaħrabhom ċerti tbatijiet. U x'in huma dawn il-kriterji l-intensità tal-pjaċir, it-tul, iċ-ċertezza, l-purezza, ktar ma jkun pur il-pjaċir, ktar ma tkun ċert.
Pur jiġifieri.
Jiġifieri li mhux imħallat ma l-ebda tip ta' tbatija. Okay? U ċertezza jiġifieri li b'din l-azzjoni inti ċert li se tottieni ċerti riżultati. It-tul iktar ma jdum aħjar u l-intensità. Naturalment jibqa' l-fatt li l-feliċità mhix xi ħaġa li tista' tkejjilha mekkanikament u dak huwa dik hija l-oġġezzjoni li qed tgħajjem inti ġewwux hekk. Anki jekk nifhmu l-feliċità bil-mod goff li fima Bentham bħala sensazzjoni pjaċevoli u xejn aktar, imma minkejja dan l-impatt li ħalla Bentham fuq il-filosofija morali huwa enormi.
Huwa attakka naturalment kif diġa għamilt referenza li għajjen l-idea li għandek affarijiet li huma tajbin joħżiena fihom infushom.
Ma għall-Bentham bil-maqlub inti trid tqis il-konsegwenzi. Il-valur ta' kull azzjoni jrid jitqis biss mill-konsegwenzi tagħha. Issa jiena qed nuża l-kelma biss għaliex inkella nistgħu nagħmlu żball ukoll. Ħana qatt ma nistgħu ngħidu ġew li mill-azzjoni tiegħek m'għandekx tqis ukoll se jkunu l-konsegwenzi, dak ma ngħidux. Jiġifieri rridu ninkluduhom il-konsegwenzi meta niġu biex niġġudikaw l-azzjoni hix tajba jew ħażina, jew il-liġi hix ta' min jagħmilha jew le, irridu nqisu l-konsegwenzi.
Imma jinisu l-konsegwenzi għax nistgħu ngħidu isma di tajba. Imma fi ċirkostanzi aħjar ma nagħmilhiex. Jiġifieri jekk ma rridx indaħlek kontroversja kbira li għaddejjin minnha bħalissa fuq il-kwistjoni tal-libertà tal-espressjoni nista' ngħid. Il-libertà tal-espressjoni hija tajba ħafna u dritt li għandna niġġieldu għalija. Imma f'din iċ-ċirkostanza li jien nagħmel dan il-kartun jista' jkun li ħad toħloq aktar problemi milli solvi.
Irridu nkunu ftit iktar radikali minn hekk meta qed nitkellmu fuq Bentham għaliex għall-Bentham ma jeżistux drittijiet naturali. Ġifieri dik hija ħaġa importanti ħafna din.
Drittijiet minn fejn jiġu? Tihom is-soċjetà xi?
Drittijiet anzi hu jiddeskrivihom id-drittijiet għalih huma nonsens. U drittijiet naturali huma dak li hu sejħilhom nonsens on stilts. Ġifieri irridu nifhmu għaliex u jaħseb illi din l-idea ta' drittijiet jitkellem fuq għadina fl-anarchical fallacies, s-sofizmi anarkiċi, li inti tajt li jeżistu ċerti drittijiet ma jfissirx li dawk id-drittijiet jeżistu tassew għandu frażi famuża il-ġuħ mhux il-ħobs. Allora ma tistax tikserhom id-drittijiet skont Bentham għax dak li ma jeżistix ma jistax jinkiser u allura ma jistax lanqas ikun protett. Ħani kwotalek mill-anarchical fallacies mit-tieni volum, dana Bentham, natural rights are simple nonsense, natural and imprescriptible rights, rhetorical nonsense, nonsense upon stilts.
Goffa ħafna.
Goffa, ma dak kien qiegħed jirreaġixxi kontra tradizzjoni illuminista. Kontra dak li ħareġ mir-Rivoluzzjoni Franċiża.
Infatti inti kważatik aħna tkellimna ħafna fuq. Jekk mhux ħafna ma semmejna r-rabta tal-filosof numru ta' filosofi kif kienu jħarġu lejn ir-Rivoluzzjoni Franċiża. Allura dak kien kritiku tagħha.
Huwa kritiku tal-metafizika, tal-istruttura li ħarġet mill-Rivoluzzjoni Franċiża fejn ħarġet id-dikjarazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tat-ċittadin. Huwa l-fundatur b'entem ta' dak li nistgħu nsejħulu l-pożittiviżmu ġuridiku. Jiġri ma jagħmilx sens titkellem fuq drittijiet li jeżistu qabel il-liġi pożittiva. Hija l-liġi li tagħtina drittijiet u mhux bil-maqlub. Dak huwa pożittiviżmu ġuridiku. Biex inti tkun taf.
Jiex għamilt liġi mbagħad.
Biex ngħidlek, biex inti tkun taf għandek x'dritt tgħaddi minn din il-parti ta' triq ifluk mill-oħra għax tgħidlek il-liġi. Jekk inti għandek tkun taf għandek x'dritt tagħmel ġnien jew tneħħih ta' siġra jew tħawwilha, inti għara x'tgħidlek il-liġi u minn hekk tiġi d-dritt tiegħek.
Mbagħad jekk ikun hemm fejn iktar fundamentali buq. Id-dritt tal-ħajja jiġi għax jtiegħu lill-istat billi jagħmel liġi.
Id-dritt tal-ħajja jiġi skont b'intom minħabba li hemm liġi li tgħidlek li m'għandekx toqtol. Li mandekx toqtol hemm liġi, l-istat jagħmel liġi li jgħidlek jekk bniedem jikkommetti omiċidju se ntfgħu l-ħabs. Allora dak qed jirrikonoxxi biex ngħidlek stat fejn inti m'għandekx toqtol li xi ħadd ieħor inkella se tħallas talli tagħmel hekk.
Ovvjament se fuq il-kastiku allura fil-liġi tal-kastiku.
Il-kastik interessanti tistaqsini din il-mistoqsija għaliex inti taf ġew li hemm diversi modi kif tħares lejn il-funzjoni tal-kastik. Inti tista' tħares lejn il-kastik bħala f'termini purament ta' retribuzzjoni, għajn għal għajn u sinna sinna, jew għajn b'għajn u sinna b'sinna.
Pattejtielek jiġifieri se.
Pattejtielek, għandi kien jgħidlek tapplika dak il-prinċipju se tagħmel il-ħurħat tagħha.
Għal-kjem tannuċċalijiet, ma nafxie, l-umorru xil-qoddim joja.
Bnidem biex t-pattijilu taqla l-għajnej, għax għala li ktijab, kullħat sej sirama. Bentom kien jgħajt dil-ħagġa ma kienx jaqbel maħħa, ġifiri ma kienx iqis li il-kastik għamdu ikun retribuzzjoni jew t-pattija, huwa kontra dik it-teorija. Vidi, għonek għed nitkelmu għonek fuq il-kunċett legali tal-pjena, vidi, bentem jgħidlek dik mandiġ tkun pala teorija. Għax jekk tagħmelek ma tkunx għajr qed tkabbar il-ħażen li ġa jeżisti fid-dinja aktar milli tirrestawra l-bilanċ tal-ġustizzja. Minħabba li l-kastik dejjem iġib miegħu xi forma ta' tbatija f'min jirċevih u aħna għedna lill-prinċipju bażiku tal-utilitarjaniżmu għal jekk jista' jkun kemm jista' jkun tnaqqas it-tbatija. Allura il-kastik jista' jiġi ġustifikat biss jekk iservi ta' deterrent, jiġifieri jekk iwassal biex tiġi limitata ħsara akbar. Allura l-ebda kastik mandu jingħata jekk il-konsegwenzi tiegħu ma jservux ta' deterrent. Jew fuq min jagħmel l-offiża jew fuq oħrajn li jistgħu jitħajru jagħmlu bħalu. Naturalment ġew kif taf inti hemm ukoll it-tielet mod ta' kif tħares lejn il-kastik tħares lejn bħala mezz ta' riabilitazzjoni. Bentam dil-ħaġa ma jeskludijiex dil-possibilità imma żgur li kien jaħseb u jaf u ċert illi fil-kundizzjonijiet kif kienu l-ħabsijiet fi żmienu dil-ħaġa ma setax issir. Difatti kien wieħed minn dawk li ħadem ħafna għar-riforma tas-sistema penali, għar-riforma tal-ħabsijiet kien ħadem ħafna. Kien ivvinta ġew forsi din ta' min jgħidha li xi interessanti ħafna x'u mbagħad jaqbad ma' din ukoll Michel Foucault iktar naturalment fis-seklu 20. U kien il-finta dik li jusej jaħlu il-panoptikon, ġivir kien speċi ta' torri, li fih il-gwardjan li jkun fin-nofs, ħabs, li jista' jkun ukoll skola, jista' jservi anki ta' edifiċċju ġo fabrika, li min ikun fin-nofs.
L-istat jista' jkun?
Jista' jkun l-istat, li min ikun fin-nofs jew funzjonarju tal-istat, min ikun fin-nofs jista' jara eżatt qed isir fiċ-ċelel kollha, ma huma ma jarax. Vidi għandek decline li qed tissorvelja mingħajr ma qed tiġi sorveljata. Għalhekk Michel Foucault mbagħad konna ċans titkellmu fil-programm iktar il-qoddim juża dil-frażi tal-panoptikon biex jitkellem fuq is-soċjetà attwali fejn inti sorveljat kontinwament.
U l-lum ħafna iktar meta kida fuq.
L-lum ħafna iktar.
Għada iktar mill-lum qegħdin bil-teknoloġija.
Iktar żgur milli meta kiteb bentem, imma bentem kien jqisu bħala mezz effikaċi kif tikkontrolla dan. Jiġri għax għalih.
Jiġri kienet tajba li għalih
is-sistema.
Għal-fukole.
Le għal-fukole. Għal-fukole, imma ma ninsewx li jew kien qed jistiq jagħmel dan biex jirriforma t-terru li kien isir fil-ħabsijiet dak iż-żmien. Ġifieri bentem ma jeskludijiex il-possibilità li id-deterrent jista' jwassal ukoll għar-riabilitazzjoni jew għar-riforma tal-persuna. ma għalih il-possibilità li dan iseħ fiċ-ċirkostanzi attwali tal-ħabsijiet kienet remota għall-aħħar.
Naħseb dawk il-kumenti dorna ftit mhux ħażin teoritament, imma kien hemm filosofu ieħor Ingliż ukoll tal-kontemporanju tiegħu John Stuart Mill li taffa sew mill-utilitarjanizmu radikali tiegħu. B'din mod.
Najdu li najdu mill-ewwel li John Stuart Mill huwa l-aktar filosofu Ingliż importanti tas-seklu 19. Matul ħajtu ħadem favur kawżi soċjali radikali u waħda minnhom kienet għad-drittijiet tan-nisa, battalja li kompliha bil-pubblikazzjoni tal-ktieb The Subjection of Women fl-1969. Imma l-iktar żewġ xogħlijiet magħrufin tiegħu kienet is-sistema tal-loġika. Imbagħad kellu naturalment żewġ kotba li forsi nitkellmu fuqhom f'dal-programm fuq il-libertà li kitbu ma' Harriet Taylor u l-utilitarjanizmu li ħarġu wara ġifieri fl-1859 u l-1861. U naħseb li fuq dawn iż-żewġ kotba li aħna rridu.
Ġew inti fuq minn ktieb li hu l-aktar filosofu Ingliż importanti tas-seklu 19, jiġifieri no mean achievement. U aħna qed nitkellmu fuq hawnhekk f'dal-programm u l-kuntrast tiegħu ma' Bentham u kif il-lima dak li qal Bentham. Allura jekk imorru fuq it-tip tiegħu fuq l-utilitarjanizmu. X'inhu huma l-elementi ġodda li ħareġ fih u biex bidlu dak li
nibdew billi ngħidu li Mill rattab l-utilitarjanizmu ta' Bentham b'diversi modi. Għaliex id-dottrina li l-ogħla valur tal-ħajja u l-pjaċir li kien totalment defenda Bentham kienet offendiet il-ħafna kritiċi.
Jekk interrompik ti kazajra u hekk, meta qed tgħid il-pjaċir hawnhekk qed jgħid happiness iktar minn pleasure.
Kull le hija pleasure li jużaw u kull tip. Issa x'tejgħamel Mill interessanti għax il-mistoqsija interessanti. Mela, x'għamel Mill. Bejn qatlek li dik it-teorija kienet darset lil ħafna kritiċi fosthom lil Thomas Carlyle sejħilha teorija li tixraq lil ħnieżer.
Kompliment użi kienu.
Kienu ħelwinu bejni. Issa Mill weġibhom billi distingwa bejn il-kwalità u l-kwantità tal-pjaċiri u ikkonċeda li ħafna drabi il-kwalità teleb il-kwantità. Għan ikkwataw frażi magħrufa ħafna ta' John Stuart Mill, jgħidlek aħjar bniedem mhux sodisfatt milli ħanżir imxabba. Aħjar Sokrate li jonqsu xi ħaġa milli iblaħ li ma jonqsu xejn. Dakka jgħidha fl-utilitarjanizmu.
Għalkemm jisimha di ftit kontradizzjoni għal jekk tajt iblaħ jonqsu minn natura tal-affarijiet.
Ġew l-iktar ħaġa interessanti f'din hija li dan ħsieb jidher li jmur kontra l-prinċipju tal-akbar għena għall-akbar għandha individwi, imma milli jiddefendih billi jappella mill-ġdid għal fatti dwar in-natura umana. Dawk li kellhom l-opportunità jduqu kemm il-pjaċiri għoljien li jagħmlu lill-bniedem kuntent. Kif ukoll dawk li jissodisfaw lill-ħnieżer jippreferu li jkollhom doża iżgħar minn dawk milli kwantità akbar minn dawn. Dik hija l-akbar prinċipissa qed jiddistingwi bejn il-kwalità ta'
dawn u dawk.
Dawn huma l-prinċipji li semmejna qabel li jitkellem fuqhom Bentham u l-oħrajn huma l-prinċipji iktar sofistikati, iktar għoljien. Imma xorta l-prinċipju jibqa' wieħed utilitarju. Qed nemmnu. Għaliex inti issa qed tkejjel il-kwalità tal-pjaċiri imma dek tkejjilhom, għadek tiżinhom kontra.
Mhux il-kwantità jifrik qed ngħid.
Mhux il-kwantità biss. Jifri, jekk dak li jixtiequ jippreferu l-bnedmin huwa l-uniku kriterju li bih nistgħu niġġudikaw x'jagħmilhom kuntenti, mela dik il-preferenza magħmula minn nies ta' ċerta esperjenza għandha tiftħilna jnejna dwar x'għandna nfittxu u x'għandna naħarbu.
Ma naturalment meta qed jgħid jagħmel din il-kwalità qed jużat il-kriterju tiegħu jiġifieri jagħla jinnaf il-pjaċir li tik li tiekol kemm tiflaħ u inqas importanti
jew li taqra ktieb jew li tisma' l-mużika.
Ħafna jgħidlek jippreferi hekk jew il-pjaċir sessuali milli ma nafx tisma' biċċa opera.
Ekku, u dik hija problema. Issa Mill mhux qed jgħidlek li inti trid timponi r-rida tiegħek fuq dak li u tgħidu isma' tikolx iż-żejjed. u tipprova taġevola iżjed lil dak li rid jisma' l-opra, tibqija l-għażla tiegħu. L-għażla tiegħu. Inti staqsejtni ġo differenzi bej Bentham u Mill. Issa waħda mid-differenzi hija dina. Bħal Bentham wieħed jista' jiġħad jekk timxi fuq dak li qed jgħid Bentham u Bentham fil-fatt kien jiġħad li jeżistu xi drittijiet naturali, xatt li jiġħad li jeżistu drittijiet naturali jasal biex f'ċerti ċirkostanti jiġġustifika gvern awtokratiku li jindaħal fejn ma jisawx u jinvadi l-libertà tal-individwu. Bris the greatest happiness of the greatest number. Alright? Issa nimxu fuq dak il-prinċipju. Issa, flesej fuq il-libertà, hawnhekk se tidħol id-differenza bej Bentham u Mill u f'kitbiet oħra. Mill jipprova jtaffi dan it-tip ta' utilitarjanizmu radikali b'doża qawwija ta' liberalizmu. Jiġri għandek il-prinċipju famuż li stabbilixxi l-limiti ta' meta l-gvern jew l-opinjoni pubblika għandhom id-dritt jgħidu lill-individwu x'għandu jagħmel jew x'mandux.
Forsi tista' tina xi siltam mill dak li kitha fuq il-libertà biex tkun aħjar li qed tgħid.
Anzi, forsi hija l-iktar silta magħrufa mill-ktieb. On liberty. U ħanikwota. L-unika raġuni li għaliha l-bnedmin għandhom id-dritt individwalment jew b'mod kollettiv jindaħlu fil-libertà tal-azzjoni ta' xi wieħed minnhom hi biex jipproteġu lilhom infushom. L-uniku skop li għalih il-poter jista' jiżi eżerċitat b'mod leġittimu fuq xi membru ta' soċjetà ċivilizzata kontra r-rida tiegħu u biex ma ssirx sara lil-ħaddieħor. Il-ġid ta' dak li jkun, kemm fiżiku, kif ukoll morali, mhux biżejjed biex jiġġustifika dan l-intil.
Jiġifieri qed jgħid ħanar kux qed nifhem. Li jekk id-drittijiet tiegħi ħajrifsu il taħat tieħor jista' jindaħal l-istat.
Ninsew il-kelma drittijiet. Jekk l-azzjonijiet tiegħi. Jekk l-azzjonijiet tiegħi se jagħmlu sara lil xi ħadd ieħor. Allura l-istat għandu dritt iwaqqafni mill-li nagħmilhom. Jekk jiena b'dak li qed nagħmel lilek qed inweġġaħ, qed nirfes fuq il-libertà tiegħek, qed naħodilek, qed neħjielek, jew qed innaqqasilek, allura hemmhekk biss ma hemmhekk biss l-istat jista' jindaħal. U dina mill jagħmilha ċara ta' min jirrepeti s-sentenza, l-uniku skop li għalih il-poter jista' jiġi eżerċitat b'mod leġittimu fuq xi membru ta' soċjetà ċivilizzata kontra r-rida tiegħu u biex ma ssirx ħsara lil ħadd ieħor. Il-ġid ta' dak li jkun kemm fiżiku kif ukoll morali mhux biżejjed biex jiġġustifika dan l-intil.
Ma tirid wieħed jitkellem biex jifhem u jara x'inhu dak li jagħmel ħsara lil ħadd ieħor.
Imma dak li qed jgħid mill il-prinċipju huwa dana li fuqu n-nifsu, fuq dak li jagħmel u jaħseb mingħajr ma jagħmel ħsara lil ħadd ieħor, l-individwu huwa sovran. Irid jagħti kont ta' jmillu lis-soċjetà biss fejn jidħlu l-oħrajn. Un mill naturalment dal-prinċipju jużah japplikah b'mod partikolari biex jiddefendi l-libertà tal-espressjoni.
Għandi nifhem sew li din l-attitudni ta' Stuart Mill imnebħa wkoll mill-idea li l-bnem dejjem jiskopri iktar x'inhi l-verità, allura inqas ma nsiktu l-aħna iktar nistgħu niskopru x'inhi l-verità.
Tinduna ġew li aħna issa dbedna ftit mill-prinċipji tal-utilitarjaniżmu kif spiegajnihom fil-ewwel parti tal-programm, issa tħallna iktar fuq il-libertà, fuq l-importanza li wieħed jiddefendi dritt tal-espressjoni għandik ir-raġuni li semmejt inti. Għaliex mill jgħidha ċara flisej fuq il-libertà li kull argument għandu bżonn tal-argument oppost biex wieħed jasal li jara fis-siwi tiegħu. Jiġri ħadd ma jista' jgħid li għandu l-libertà sħiħa. Għax jista' jkun hemm aspetti tar-realtà li qed ma jkunx osservhom. Jew li ħadd ieħor jkun qed iħares lihom u fehmhom b'mod differenti jew aħjar minnhom. Jiġri opinjoni msikta tista' tkun opinjoni vera. Jew jista' jkollha biċċa verità. Imma anki jekk tkun għal kollox falsa, l-opinjoni opposta għandha tiġi sfidata. Inkella ssir preġudizzju jew stqarrija formali miżmuma bl-ebda konvinzjoni. Jiena jekk nżomm xi ħaġa bħala vera, m'għandix nibżgħa niddefendiha, m'għandix nibżgħa nesponi ruħi għal kritika. Anzi għandna dak jista' jiġri li mill-kritika jiena nitgħallem xi ħaġa. Nista' nimmodifika l-pożizzjoni tiegħi.
Jew tista' bl-argumentazzjoni turi lil kulħadd li int għandek raġun u mhux lieħor.
Per eżempju, nista' nimmodifika ma nista' nsaħħaha. X'kolli l-oġġezzjoni li jiena forse ma kontx ħsibt fuqha qabel, u ngħid eh, però l-punt huwa interessanti ħa narek isem jiġbu. Ħa narek isem nirrispondi.
Unti tinsel iktar fil-fond li dak li tkun qed taħseb inti fil-sens min.
U dik naħseb li hija waħda mill-affarijiet illi wieħed jista' jammira fl-Essay on Liberty illi libertà tal-espressjoni mill jarala dal-valur, jarala dal-siwi. Jep li jaf id-diskussjoni għalhekk libertà tal-espressjoni importanti, flok is-siktu l-dak li jkun tisimgħu. U tajt ħa nara x'se jgħid u nidħlu f'dik it-tip ta' dialettika li hija importanti biex inti jew issaħħaħ l-opinjoni tiegħek jew kellha timmodifika.
Nispera ġew li dak li kont qed tispjega inti hemm anke fuq il-punt li saqsejt fil-bidu jiena li fil-fatt aħna jkollna ħafna argumenti, ħafna diskussjonijiet. U MR filosofiku u jekk aħna nkunu nafu dak l-er filosofiku nkunu nistgħu nifhmu aħjar id-diskussjonijiet tagħna għala huma dawk li huma. U b'dak il-kumment naslu fil-konklużjoni ta' dan il-programm nfakkar is-semija tagħna li jistgħu seguna bilitlu fil-website tagħna u jisimgħu hemmhekk għall-kumdità tagħhom il-programm. Jien Father Joe Borch u l-professur Joe Frigeri nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħkom għall-bħallum ġimgħa.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Filosofija. Ibbażat fuq it-tielet volum tal-ktieb In-Niżġa tal-Ħsieb tal-professur Joe Frigeri. Preżentazzjoni ta' Father Joe Borch. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.